Ja, velkommen til kampagnesporet her på Jyllandsposten med mig, David Trads, og heldigvis også med dig, Mads Fugle. Du er tilbage fra det store udland. Ikke bare er du tilbage fra det store udland. Efter du næsten havde tabt din stemme på at tale Danmarks sag ud i verden, altså tabt den fysisk, du kunne næsten ikke tale sidste udsendelse, du var med, så har du også tilbage, du kan tale igen.
Jeg kan tale igen. Stemmen er god, og den kommer til at holde, kan jeg mærke, hele udsendelsen igen. Jeg ved, at der går spekulationer om, at det er fordi, jeg simpelthen altså, bumler for meget, ja. at der er for meget alkohol i mit liv. Det kan jeg afvise. Du kan også se mig nu, David.
Du ligner
ikke. Jeg har jo hverken mandolinfeber eller noget som helst. Jeg sidder bare her, hende i ædru, og laver kampagnespor.
Det vil jeg godt bekræfte. Der er ingen tegn, der heller ikke et opsvulmet ansigt. Der er ingen tegn, der tyder på et alkohol. Det er afvist det rygte. Grimt rygte, som kørte rundt der. Det kan vi nu afvise. Mads, i dag ærger det mig. I særlig grad, det gør det jo tit, at vi ikke må have lov til at spille musik i kampagnesporet, hvilket alle vores trofaste lyttere vil kunne huske, var en stor del. Og den her gang er det mærkeligt, i særdeleshed, fordi jeg ved Grammy Awards så det her klip, hvor i hvert fald min barndoms ungdoms stjerne Tracy Chapman synger en fantastisk duet med country-sangeren Luke Combs, nemlig hendes gamle hit Fast Car. Og den virker bare så fantastisk, fordi man ser de der to, det er sådan noget af det bedste ved USA. Vi ser hende stå der venstreorienteret, synge en duet med Luke Combs, der ikke er højre-højreorienteret. Man er borgerlig, vi er et andet sted. Vi er sådan to stemmer, det er en sort, det er en hvid, det er land, og det er by, og det er alle de der forskellige ting i USA, der lige mødes i den der sang, og de står og synger den her duet. Så det er sådan et smukt øjeblik, som jeg bare ville ønske, vi kunne spille.
Ja, og det, men lytteren skal også vide, at så snart vi kan spille musik igen, så gør vi det for fulde gardiner. Og jeg har jo forberedt en udsendelse om Chuck Berry, som vi lovede i sin tid, om Aretha Franklin, en om Grateful Dead. Altså, der er så mange ting, vi gerne vil fortælle om USA via et af USA's største aftryk på verdenshistorien, nemlig deres musikhistorie. Det er jo helt skørt, at vi er endt i den her situation, hvor kræfter i verden konspirerer mod kampagnesporet, så vi ikke kan spille musik. Vi har været der, hvor David har overvejet at lære at spille ukulele, for så at finde ud af, at selv når David spiller ukulele, vil det også være koda på det. Så den vej er heller ikke farbar for os.
Nej, og heller ikke korsang.
Der er lys for enden af tunnelen, og vi har signaler direkte fra ledelsen på Jyllandsposten om, at de arbejder non-stop for, at kampagnesporet skal kunne spille musik igen.
I mellemtiden, så må vi heldigvis godt have lov til at spille klip. Og jeg har fundet et klip her med 80-årige Joe Biden, der taler til et offentligt arrangement. Og der er flere ting, man skal bide mærke i her. Man skal bemærke i, hvem det er, han siger, han lige har mødtes med. Men jeg synes også, man skal bemærke i det hele taget sådan langsomligheden i hans måde at tale på. Prøv lige at høre det her.
People have pled guilty. You know, right after I was elected, I went to what they call a G7 meeting, all the NATO leaders. It was in the south of England. And I sat down and I said, America's back. And Mitterrand from France looked at me and said, you know, how long are you back for? And I looked at him and the Chancellor of Germany said, what would you say, Mr. President? You picked up the paper tomorrow in London Times.
Ja, lad os bare fade ud her, Mads. Joe Biden, han siger altså her, for et par år siden i G7, som han i øvrigt kalder et forum for NATO's ledere, mødtes med den franske præsident Mitterrand. Og vi skal huske, at Mitterrand, men nu kommer videre i det, ville, hvis han stadigvæk var i live, være 108 år i dag. Men ja, han døde i 1996.
Det er lang tid siden, at Mitterrand er død, og Joe Biden har ikke lige mødt ham. Det er jo en fortalelse, hvor man har en fortalelse af den sådan grad, at man måske kan tænke, at han får bare lidt galt fat i navn af Mitterrand Macron, hvilket det jo nok er, som han lige bytter ud. Og så er den vel ikke længere end noget, vi alle sammen kan gøre. Men man sidder alligevel, når man sidder og hører det, både fordi Biden taler så langsomt, det her med, at han har svært ved at holde fast i sin syntaks, eksempelvis. Den er som om, den glider for ham hele tiden, ikke? Og han har ikke den sprogkontrol, som man forventer, en præsident har. Og så sidder man jo og tænker, er han egentlig klar over, at han ikke lige har talt med Mitterrand? Ja. Er han godt klar over, at Mitterrand er død for en generation siden. Ja.
1996.
Og det er jo simpelthen det, der er... det er jo det, der er... Altså, fylder så meget i den her valgkamp. Mm. Og nu... Jeg har jo været i USA nu, og har været mange spændende steder. Jeg glæder mig til at fortælle mere om det. Jeg var blandt andet ind og møde National Security Council, som ligger lige ved siden af Det Hvide Hus. Og vi går der og taler med rigtig mange folk, som ser præsidenten ofte. Og de siger jo ingenting sådan direkte om alt det her. Og man spørger nok heller ikke direkte. Men man taler alligevel på en måde, så begge parter ved, at jeg stiller nu dig et spørgsmål om, hvor frisk er præsidenten? Men jeg spørger på en anden måde, og du svarer mig nu på, hvor frisk du synes præsidenten er, men du siger det på en anden måde. Det er sådan for det er en meget diplomatisk samtale. Og det, jeg tog hjem derfra, som jeg tror, de andre, der hørte de her samtaler, ville kunne bakke mig op i, er, at Biden er åndsfrisk, men han er også gammel.
Ja.
Det er de to ting, de siger. Mm. De siger, at han har en enorm mental kapacitet, og han er ikke, han sidder ikke og tror, at han lige har haft et møde med Winston Churchill.
Nej.
Det er ikke Joe Biden. Sådan er han ikke. Han lever ikke i en eller anden tåge af demens. Men, siger de også, han er en ældre herre, og der var en, der sagde det på en måde, som jeg synes egentlig var meget fint. Det var, han sagde, jamen, når vi mødes i familien, så har vi et familiemedlem, som både siger bønnen ved bordet, og altid har forberedt det, og som også holder en lille tale for hele familien. Og når vi så har spist, så er det også ham, der først til at falde i søvn på sofaen.
Ja, ja.
Og talen er stadigvæk lige stærk, og bønnen er stadigvæk en, der får os til at huske, hvorfor vi er en familie, hvorfor vi er kristne, hvorfor vi fejrer Thanksgiving. Men når vi begynder bagefter på fodbold og hele systemet sådan prøver at lande igen efter et stort måltid, så er han også den første, der falder i søvn. Det hørte jeg lidt som en,
som det, der blev sagt,
som en beskrivelse af, hvor Joe Biden er. Og det er jo det, den samtale kommer til at fylde rigtig meget ved det her valg.
Ja, og den fylder jo meget, fordi, og det er jo derfor, ja, da vi startede klippet, jeg bad folk om, lytterne om at høre på mere andet, end at han siger, forkert, at det ikke var Mitterrand, han mødtes med. Vi skal huske på, at den gode Joe Biden bliver første gang senator i 1973, altså starter i januar 1973. Og derfor har han jo været meget aktiv politiker, mens François Mitterrand fra 1981 til 1995 var Frankrigs dominerende politiske skikkelse som præsident på det her tidspunkt. Men det, jeg virkelig også synes, der er interessant herved, det er langsommeligheden i hans måde at tale på, hans mange sådan bitte små fejl, ikke store fejl, men bitte små fejl, for eksempel at sige, at G7 er der, hvor NATO's ledere mødes. Sådan de her forskellige ting, der bliver lagt oven på hinanden, og så, hvis vi lige sammenligner med et klip, som vi spillede her i kampagnesporet for få uger siden, nemlig det klip, hvor Donald Trump, der jo kun er 4 år yngre end Joe Biden, han gentagne gange siger, at Nikki Haley var ansvarlig for sikkerheden i kongressen i januar 2021, stormløbet. Det var hun jo selvfølgelig ikke, det var Nancy Pelosi, han talte om. Men da han så skal sådan få et comeback fra det, der er det jo, han siger de der dejlige ord, nå altså Nancy Pelosi, Nikki Haley, det er jo et fedt. Og dermed skubber han den der aldersdiskussion om sig selv væk. Vi må bare sige, Mads, det har du også oplevet og lige beskrevet, i USA er der næsten ingen, der skubber aldersspørgsmålet væk, når det handler om Joe Biden. Det er nærværende, aktuelt og alvorligt for Biden.
Den person, jeg mødte fra den amerikanske dybe stat, der sagde det mest direkte, og det var, da vi stod ude på gangen, og jeg tror kun, han sagde det, så det var Michael Aastrup og Henrik Dahl. Vi var jo en lille kreds, der hørte det. Men han sagde det på en måde, så det ikke var til at misforstå, for han sagde, jeg bliver jo hele tiden spurgt om, at dem, der sådan betragter mit arbejde og min rolle i den demokratiske administration, Joe Biden-administrationen, hvorfor er det stadigvæk Joe Biden, der er jeres kandidat? Hvorfor har I ikke byttet? Og han sagde så, at det var hans indtryk, at Joe Biden selv mente, at der var ikke andre end ham, der kunne
det. Ja. Jeg kan det. Jeg er den bedste.
Jeg er den bedste. Og han turde ikke give slip. Han sagde, mit indtryk var egentlig ikke, at Joe Biden gjorde det så meget af fordi han godt kunne lide at være præsident, men han sagde, at det kan alle godt lide. Det er ret fantastisk at være verdens mest magtfulde mand, men han sagde, at der var også et dybt element af pligt, og sagde han, også pligt på den der måde, hvor alle omkring dig tænker, jamen, der er faktisk godt andre, end vi har andre,
ja.
Hvis du ikke, altså du behøver ikke at påtage dig det her ansvar.
Lad os lige,
der er andre, der kan gøre det. Og han sagde, det er jo også sådan et, altså hvis man ender der, man kalder det jo borgmestersyndromet i Danmark. Ja. Der er jo, man kan nogle gange møde de her borgmestre, som har svært ved at gå af, fordi de i vitterligt tænker, hvis jeg, det hele bryder
det hele
sammen,
sammen ja.
hvis jeg forsvinder, og alle omkring en tænker, nej, det gør det ikke. så sker der noget andet, ja. Og det bliver sikkert lige så godt.
Ja, jeg ved så meget.
Lige præcis. Ja. Og han sagde, at det var tydeligt, at Joe Biden, det var hans læsning, at Joe Biden var fuldstændig overbevist om, at der fandtes ikke nogen, der kunne gøre det så godt, som han gjorde.
Et stort arrangement, som vores gamle ven også deltager her i vores program i sin tid, nemlig Rufus Gifford, tidligere USA's ambassadør, her i dag fundraising-chef for Biden-kampagnen. Han arrangerer et stort møde en af de kommende dage, som er spektakulært, fordi det er et fundraising-event i New York City, hvor den siddende præsident Joe Biden optræder på scenen sammen med de to seneste demokratiske præsidenter, nemlig Barack Obama og Bill Clinton. Vi skal lige huske på, at Bill Clinton var præsident fra 1993 til 2001. Mitterrand-årene øvrigt. De er begge to yngre. Nogle af Mitterrand-årene. Vi skal bare huske på, at de er begge to yngre selv, Bill Clinton. Det er jo den virkelighed, vi befinder os i. Og lad os bare fastslå, Mads, uden at dvæle mere ved Joe Bidens alder, at vi ved også fra alle målinger, der laves, at det her det er et emne, som folk ofte betragter som det afgørende emne i deres vurdering af Biden. Det er meget vigtigt. Sammen med nogle politiske emner kan vi simpelthen se, at det ligger helt i top. Lad os lige tage et andet emne, som også var stort her i den forløbne uge. Der findes vel ikke en større stjerne på musikscenen, og vi kan igen ikke spille musik, men en større stjerne i den amerikanske musikscene lige nu end Taylor Swift. Og hun er ikke bare en stor stjerne i musikverdenen. Hun er også efterhånden en stor stjerne i fodboldverdenen, fordi hun er blevet kæreste med en stor fodboldstjerne. Men oven i det, så spiller hun også en rolle i valgkampen, fordi hun har lavet et site, en hjemmeside, hvor det skal være nemmere for folk at registrere sig som vælgere. Og der ligger ikke nogen tvivl, Mads. Hendes sympati ligger ude over hos good old Joe, eller i hvert fald hos demokraterne. Det betyder, at republikanere, både sådan de mere seriøse af dem, men også når vi bevæger os lidt længere ud i kanterne, begynder at være dybt bekymret for, hvem er denne Taylor Swift?
Taylor Swift er jo meget, meget interessant, synes jeg. Fordi Taylor Swift kan jo både være anmeldernes darling, og så vinde folkets sjæl, folkets hjerter. Og det er ikke altid det samme på musikscenen. Der er mange store musikere, hvis man læser anmeldelser, som ikke er det på hitlisterne. Men Taylor Swift kan
og
både...
Og omvendt.
Taylor Swift kan både erobre hitlisterne og få anmelderen til at lytte til hendes udgivelser og genindspilninger, egne udgivelser og andet, og give dem meget ros med rette. Hun er en meget, meget dygtig musiker. Da hun begyndte sin karriere, der begyndte hun et lidt andet sted, end hun er nu. Der var hun tættere på sådan en klassisk country crossover position, der betød, at hun blev opfattet af mange i USA som sådan en ærkeamerikansk pige på den façon, som især republikaner godt kan lide, sådan at forestille sig, at the all-American girl er på en eller anden façon. Og da hun også i den fase bliver mast ved en prisuddeling af Kanye West, så er der sådan en forestilling om, hos mange republikanere, at hun er nok en af vores. Og det er sådan noget, der er ret udtalt ofte, at man opfatter hende som en, der repræsenterer de værdier, som det republikanske USA repræsenterer. Det viser sig senere, at der har de taget gruelig fejl. At hun er meget interesseret i politik, men hun er bestemt ikke republikaner, og i det omfang, hun ville være republikaner, ville hun være en meget Liz Cheney-agtig republikaner, hvis hun overhovedet kan være det. Jeg tror nu, hun er faktisk meget mere progressiv end det. Det er der meget, der tyder på, så der er også en fornemmelse hos mange republikanere om, at ikke nok er Taylor Swift en musiker, som mange synes er populær, men hun er også en musiker, som på en eller anden måde er rent hjemmefra. Mm-hmm. At hun har forladt deres lejr på en eller anden façon, i deres sådan selvforståelse. Ja. Det spændende, der så er kommet en udvikling af, er, at man er bekymret for i republikanske kredse, for hvordan hun sådan vil håndtere og bruge sin meget store stemme blandt rigtig, rigtig, rigtig mange vælgere i USA. Bliver hun sådan en ny Bruce Springsteen, der går ud direkte og siger, hvad I skal stemme på, og stadig gør
skyld på det. Og Bruce sagde også at stemme på demokraterne.
Det, han er meget, meget, han er meget udtalt med, hvor han sætter sin kryds og så videre, og holder gerne koncerter, hvor han også lige giver sådan opdragende taler til et arbejderklasse publikum, der synes, hans musik er god, men Bruce Springsteens politik er røv og nøgler, for at sige det lige ud. Men det lader han fortsætter alligevel. Men Taylor Swift er der nu kommet en konspirationsteori om, hvor man opfatter hende som en konstruktion af den dybe stat og andre kræfter i USA, som skal eksplodere tæt på valget. Den her undercover agent, som nogen, altså det er jo der ligger jo en dyb desavouering af hendes talent som musiker i det, kan man nok høre. Men ikke desto mindre findes den konspirationsteori, at Taylor Swift er placeret, så at sige, at den dybe stat er et eller andet for at hjælpe Joe Biden med at vinde.
Som også har placeret Joe Biden. Det er ofte de samme mennesker, der vil sige, at Joe Biden heller ikke rigtig eksisterer.
Ja, der er mange ting. Ja. Vi er jo i QAnon-land og så videre, så det er jo også kredsen af dem, der handler med børn og organer. Der er alle de her ting, som kan komme ind som en del af den her teori, og man kan få den i forskellige koncentrationsstyrker, den her konspirationsteori. Man kan få den i en let udgave, så man kan tale om den ved kaffesbord, uden at der er alkohol involveret, og uden man behøver at tænke, at vedkommende siger skør, og så kan man få den i en 100% gag-gag udgave selvfølgelig.
Lad os, nu da vi er ved konspirationsteorier, så lad os gå videre til en anden, der heller ikke kan undgå at blive involveret i konspirationsteorier. Det er også en gammel ven af vores program, Tucker Carlson. Altså den tidligere Fox-vært, der blev smidt ud af Fox, og så siden har lavet sit eget talkshow på Twitter, det der nu hedder X. Og i den forbindelse, der er Tucker rejst af alle steder til Moskva for at gøre det med egne ord. Han siger at gøre det, som ingen anden vestlig journalist gider, nemlig interviewe Vladimir Putin. Det har allerede fået en masse af disse journalister, som han siger ikke gider til at sige, vi har sandelig prøvet. Det har BBC, det har CNN, det har CBS, det har alle mulige, New York Times, Wall Street Journal og hvad ved jeg. Mange har forsøgt det, men Tucker, han spiller altså rollen som jeg er den, der laver det interview, som ingen af andre orker at høre på, nemlig med Putin. Dette interview, jeg skal sige, vi optager onsdag i den her uge, det kan komme når som helst interviewet med Tucker, fordi vi har ikke fået at vide, hvornår det bliver offentliggjort nu, men vi har fået bekræftet, at han laver et interview med Putin. Det fik gode mennesker, der ikke bryder sig om Tucker Carlson, til at lave et sammenklip af udtalelser, som Tucker Carlson er kommet med om Putin og Rusland, og så taler, som Vladimir Putin har holdt på nogenlunde samme tidspunkt for at høre et sammenfald i tonerne. Og for god ordens skyld, så er det altså skiftevis Tucker Carlson, vi hører, og så en engelsktalende oversætter af Putins taler. Lad os prøve at høre det her.
The West started the war and we used force in order to stop it.
If there is any single American who deserves scorn and yes blame for the invasion of Ukraine, it would be Joe Biden.
The Ukrainian people have become hostages of their Western masters.
Ukraine is not a democracy. It's a client state of the Biden administration.
The US were training on the future theater of military actions by owning biological laboratories in Ukraine.
Military biological programs are under development in Ukraine, financed by the U.S. Defense Ministry.
Western countries were setting military bases on our border.
The Russians don't want American missiles on their border. They don't want a hostile government next door.
NATO took specific actions, expansions to our borders.
Getting Ukraine to join NATO was the key to inciting war with Russia.
The elites of the West are not hiding their goals.
Jamen, altså man får klart billedet af, hvad der foregår her med russisk symfonimusik i baggrund korsang fra den røde hærs eget kor. Vi får et klart billede af her, og det ved vi jo godt, at den gode Carlson, Tucker Carlson, har sagt utrolig mange ting, der lige er de ting, som Vladimir Putin enten direkte siger selv, eller meget gerne vil have, at en vestlig journalist siger. Og i dag, onsdag, der er på forsiden af en af de russiske aviser, der er et billede af Tucker Carlson, og så står der med store typer. Tucker Carlson er godt nok fra Amerika, men han er retfærdig. Det er jo også en kedelig overskrift at få for en vestlig journalist.
Det er et dødskys. Det er som hvis en borgerlig bliver omfavnet i en klumme af David Trads, så ved man, at ens dage i dansk politik på højrefløjen, de talte. Det er bare, det er, man kan se, at det lys for enden af tunnelen, det er ikke en udgang til noget bedre, men et modkørende tog.
Ja, pas det, altid på ros.
Ja, det er det. Man skal være meget forsigtig, når nogen siger, at man er den næste generations Kennedy. Så sådan er det bare i den verden. Men jeg synes jo, det er godt, at nogen interviewer Tucker Carlson. Ja. Eller interviewer Putin. Men jeg synes ikke, det er godt, det er Tucker Carlson.
Nej.
Det er den sidste, jeg vil bede om at lave det interview.
Ja.
Jeg kan også godt forstå, hvis jeg var Putin, og jeg gerne ville have lidt røg andedammen og en, der har fat i desværre, har rigtig, rigtig, rigtig mange seere og lyttere, så er det Tucker Carlson. Og det betyder jo, at hvis jeg var Putin, så ville jeg selvfølgelig også række ud til ham. Jeg vil nok ikke vælge en af de der hårdslående journalister, der har været med til at skille magthaver ad for åbne mikrofoner. Jeg vil nok vælge en, som i forvejen er god til at gentage alt det, man selv mener. Ja. Og det går jo så op i en højere enhed. Men jeg skal jo ikke bedømme det her interview, før det kommer. Men jeg tror godt, at jeg kan sige, at jeg godt ved, hvordan det kommer til at blive. Og det bliver et interview, som bliver rigtig gavnligt for Putins verdenssyn og rigtig trist for Ukraine.
Og som vil kunne spilles i al evighed som en repræsentant fra et stort vestligt medie i Rusland og hos russiske folk, de skal have til det. Vi skal lige også minde om, når nu Tucker Carlson har den frækhed at sige, at han den eneste orker og interviewe Putin, måske lige minde om, at Wall Street Journals, Moskva-korrespondent Evan Gershovitz,
sidder fanget,
har gjort det i månedsvis i Moskva på rene, efter en ren skueproces, anklaget for at være amerikansk spion. Men, som du antydede lige før, Mads, Tucker taler ikke ud i ingenting. Han har en meget stor følgebase, og denne følgebase, han har, det er en gren af Trumps støtter, som han taler til. Så det her, det er også noget, der sådan yderligere kan få det der, vaklende amerikanske støtte til at vakle yderligere.
Ja,
altså, vaklende støtte til Ukraine.
Under 2. verdenskrig var der en brite, der hed William Joyce, som blev kaldt for Lord Hawhaw. Han havde sådan nogle radioudsendelser, som blev sendt til Storbritannien, og det britiske folk, som beholdt, hvor han med en sådan meget tydelig overklasse accent fortalte om nazismens fortræffeligheder, så alle kunne forstå det. Og Lord Hawhaw er jo i dag en grinagtig person, og bliver opfattet som en landsforræder. Men dengang var man faktisk ret bekymret for Lord Hawhaw, og gjorde så mange anstrengelser for at få den indflydelse, Lord Hawhaw repræsenterede, manet i jorden, finde modtræk til Lord Hawhaw. Og det er egentlig sådan, jeg også opfatter Tucker Carlson, at det, han er i gang med nu, det er det samme, som Lord Hawhaw lavede under 2. verdenskrig. Det er intet med journalistik at gøre. Men jeg har ikke hørt interviewet endnu. Det kan jo være, at det viser sig, at han finder sin indre ægte kritiske journalist frem og stiller Putin alle de spørgsmål, han slet ikke har regnet med at få lige pludselig. Det måske har han forberedt det her i lang tid, at i virkeligheden vil han bare trække bukserne ned på Putin for åbne mikrofoner. Men jeg tvivler.
I givet fald vil vi klappe af det. Det kan jeg i hvert fald sige på dansk, hvis det skulle ske. En stor juridisk afgørelse i en af de talrige sager, der kører mod ekspræsident Donald Trump, kom jo i den her uge i det retten i D.C., den federale ret i D.C. Der var der tre dommere, der skulle tage stilling til det afgørende spørgsmål i forhold til en af de store fire sager, der kører mod Donald Trump, altså de fire store sager, ikke de civile sager, den sag, der handler om han forsøgte at opfordre til en eller anden form for statskup ved stormløbet på kongressen i januar 2021. Det handlede om præsidenten har immunitet for alting i virkeligheden, når han er præsident, altså at han kan ikke stilles til ansvar for noget, han har gjort, mens han har været præsident. Og de her tre dommere, der skulle tage stilling til det, de sagde altså med stemmerne 3-0, nej, Trump, du har ikke immunitet. Du kan godt blive anklaget for noget, og vi kan godt føre retssager mod dig. Denne beslutning i den føderale domstol i Washington D.C., den har Trump-folkene straks appelleret til højesteret, der så jo selv skal tage stilling til, om de vil altså tage sagen op eller ikke tage sagen op. Men en dramatisk udvikling her, kan man sige, som altså fastslår med dommerstemmerne 3-0, at jo, præsident Trump, du kan godt blive stillet til ansvar for handlinger, du har begået som præsident.
Og den kendelse er jo nok ikke en, vi er overrasket over. Vi har jo talt om tidligere kampagnesporet, at der er jo det her med at være præsident, som jo er det, at på den ene side må du som præsident træffe beslutninger, som ender med at få en meget, have en meget dramatisk følge for andre. Sådan er det også at være politiker i Dansk Folketing. Hvis vi sidder til et møde i Udenrigspolitisk Nævn og hører om et eller andet, der involverer en militær aktion, som Danmark skal deltage i, så ved man godt, at man er med til at træffe en beslutning, hvor man træffer en beslutning, der kan koste menneskeliv. Og det er jo en del af det politiske erhverv. Og sådan er det gange 1000, eller gange 1 million, eller hvad, vi ved ikke, hvilken faktisk gange med at være præsident, at man træffer hele tiden beslutninger, som betyder, at du gør noget, som almindelige mennesker ikke må gøre. Men det betyder jo ikke, at du kan gøre hvad som helst som præsident. Det betyder ikke, at du har immunitet eller beskyttet for alt muligt. Men alle kan jo
godt, i evighed.
Og alle kan jo godt forstå, at som præsident kan en familie til et medlem af Houthiernes militære gren ikke pludselig lægge sag an mod en amerikansk præsident, og så kan man nulstille den politiske proces i USA, fordi så skal man i gang med den retssag. At der er en præsident selvfølgelig immun. Men alle kan selvfølgelig også godt forstå, at hvis en præsident voldtager en person i et omklædningsrum på et tidspunkt, og vedkommende fører sag, så er det noget, som er noget andet, end det, din immunitet er dækket af. Og det, der ligesom har været Trumps advokaters forsøg, det er at sige, at den her immunitet, det her, at der gælder nogle særlige regler for en præsident, det kan vi trække rigtig langt ud. Og det kan dække nærmest ikke bare den politiske del af Donald Trump, den kan dække hele hans person.
Præcis.
Og alt, hvad han gør. Og her siger den her kendelse så, hvilket vi ikke er overrasket over. Nej. Og jeg synes, man skal blive mærke i, at hende, der mest er citeret for at have skrevet kendelsen, er en Biden udpeget, og det gør republikanerne meget ud af, men en af dem, der er med til at skrive den her vurdering af Trumps immunitet, er en meget, meget konservativ dommer, som er altså mere konservativ end Donald Trump er, vil jeg godt sige.
Og som er helt enig for den 3-0.
Som er fuldstændig enig i, at selvfølgelig kan man ikke dække sig ind under immunitet som præsident i alt muligt.
Det, der er interessant, det er, at Trumps advokater, de siger, at, jeg tror også, du brugte udtrykket før, Mads, det på engelsk hedder det, the outer parameter af hans muligheder for at agere som præsident. Det aller yderste, hvad kan man derude? Og der siger en interessant ledende artikel i Wall Street Journal, altså en konservativ avis, siger, at man kan faktisk godt sidde og kigge på, at for eksempel det, at Trump beordrer sin vicepræsident Mike Pence til at gøre nogle bestemte ting nede i senatet den dag, det er formentlig inden for rammerne af, hvad en præsident må gøre i de ydre parametre, hvad hedder det, ydre led af, hvad han må. Men det er selvfølgelig ikke i orden at forsøge at sige til Georgias indrigsminister, at han skal skaffe nogle flere stemmer. Altså her er der en sondring, og det er den, som de her dommere i DC-domstolen her siger, når vi er inden for noget af det her, der åbenlyst ikke ligger inden for embedet, så må vi altså godt retsforfølge.
Ja, og selvom det ligger inden for embedet i en anden tænkt façon, så er embedet ikke kejserligt.
Mm-hmm,
det er det måske i Trumps selvforståelse, eller mange præsidenters selvforståelse, men i juridisk forstand har du ikke bare ubegrænset magt. Du er underlagt en etik og en moral, der er særlig på grund af din særlige magt, men det gør, at du skal være særlig påpasselig i nogle situationer. Så faktisk er den også skærpet. Nogle gange, du kan så at sige beordre en militær invasion af et andet land, men der er også noget, som du bestemt slet ikke kan, netop fordi du kan det første.
Og så skal vi lige se på det med appelmuligheden, fordi vi ved jo også fra Danmark, hvis man bliver dømt i byretten, så kan man appellere til landsretten. Det går helt automatisk, man går videre til landsretten. Men hvis man appellerer fra landsretten op i højesteret, så er det højesteret, der tager stilling til, om de vil tage den her sag. Sådan er det også i USA. Det er højesteret, der nu skal vurdere, om de vil tage den her sag op, som Trump ønsker, og Trumps advokater ønsker. Vi tror nok, at det vil de, for det vil være ret dramatisk at sige, at det er de her tre dommere i appelretten i Washington D.C., der afgør det her spørgsmål, der kan betyde så meget for valget. Så vi tror nok, at den kommer derop. Men fordi, som du lige siger, Mads, der var en højkonservativ dommer i D.C., og der var en progressiv dommer, altså den ene udpegede en republikaner, den anden udpegede af en demokrat, der var enige om det her, så kan vi jo ikke vide, hvordan det ville ende, hvis, og det tror vi jo nok, den kommer, den bliver taget op af højesteret i USA.
Det ved vi bestemt ikke, men jeg vil blive meget, meget overrasket, hvis de ved jo godt, at det her vil jo så være præcedens for alle præsidenter. Og jeg kan ikke forestille mig, at man kan have en højesteret, der tænker i original intent. Altså, hvordan var det, de der skrev forfatningen tilbage i 1787 og årene derefter, tilføjet Bill of Rights. Hvordan var det, de tænkte, den amerikanske centralmagt skulle fungere? Mm-hmm. Der var ingen dengang, der ønskede sig et kejserligt. Det var netop det, de ville af med. De ville af med den britiske konge. De ville af med en magt koncentreret på meget, meget få hænder eller én person.
Mm-hmm.
Det var det sidste, de ville have. Så jeg har meget svært ved at forestille mig, at nogle dommer, der i sag efter sag efter sag har sagt, vi skal tilbage til det oprindelige magtprincip, som USA hviler på.
Mm-hmm.
Jeg kan ikke forestille mig, at de siger, og det er så i øvrigt også, at en præsident må gøre lige, hvad han har lyst til, og sige, jeg er immun.
Ja, vi skal lige her til allersidst komme med en update på det republikanske primærvalg. Vi skal huske, at Trump jo vandt stort både i Iowa og i New Hampshire. I denne her uge, der er der sådan en slags mærkværdig dobbeltvalg i Nevada. Det er der, fordi tirsdag var der et almindeligt primærvalg, altså hvor alle medlemmer kan gå hen og stemme, ligesom vi kendte det fra New Hampshire. Torsdag er der et caucus à la Iowa. Og det har været sådan, fordi der har været diskussion om, hvordan det her valg skulle køres frem og tilbage, at Trump ikke deltager i det almindelige valg, primary, der var tirsdag, men han til gengæld er den eneste, der er på stemmesedlen torsdag, når der er caucus. Og vi kender altså resultatet, altså afstemningen i blandt de kandidater, der var, nemlig Nikki Haley, Mike Pence var faktisk også på stemmesedlen, og så kunne man også krydse af ved ingen af disse kandidater. Og her skal vi sige, at ingen af disse kandidater vandt med 62,9% af stemmerne. Nikki Haley fik 30,8. Mike Pence, der ikke ønsker at stille op længere, men alligevel på stemmesedlen, fik 4%. Haley vinder, fordi man ikke kan blive erklæret som vinder, hvis man bare ikke er en af de andre. Men det er jo en sølle sejr,
med
så
at sige. Alle er om, at det er en pyrosejr, ja. Hvis noget er en pyrosejr. Man skal vide om det her caucus, at de har ikke delegeret,
nej,
som de kan pledge til konventionen. De har altså ikke delegeret, der vil, nej, gå fra Nevadas caucus og så stemme på Nikki Haley. Den ret har de ikke til at give dem det. De har derimod givet Nikki Haley et ydmygende nederlag i den forstand, at hun vinder, men kun fordi, at dem, der egentlig vinder, nemlig
62%,
der stemte på ingen af disse kandidater, indforstået også Nikki Haley,
ja,
slår hende, og det lover ikke godt. Vi skal jo snart til South Carolina her i kampagnesporet. Ikke fysisk desværre, men vi er der i ånden og skal dække det om et par udsendelser af kampagnesporet. Hendes
hjemstat.
Ikke bare hjemstat, men også hendes, der, hvor hendes politiske karriere jo nok på mange måder nåede sit zenit, for hun har været guvernør i South Carolina, en vældig guvernør, og hvis hun ikke kommer levende ud af South Carolina, og det er der meget, der tyder på, hun ikke gør, hendes egen partifæller i South Carolina peger alle sammen.
Præcis.
På Donald Trump.
Og vi skal så også sige, ligesom der ingen stemmer delegeret kunne udleveres ved den primary, som Haley vandt eller tabte, lidt afhængig af, hvad man ser på det, så bliver de 26 delegerede fra Nevada udpeget efter det caucus, der er torsdag. Her vil Donald Trump få alle stemmerne, eftersom han er den eneste. Så han kommer
ikke
også
bare nogen ind, af dem, han får hver eneste.
Så han vil vinde og komme ind i South Carolina. Det er den 24. februar. Det vender vi tilbage til, Mads Fugle og jeg, David Træs. Siger tak, fordi du lyttede med til dagens udgave af Kampagnesporet her på Jyllandsposten. Vi er tilbage igen om en uge.